Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Evšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li će se bosansko-hercegovački političari u kampanji za lokalne izbore baviti stvarnim problemima svojih građana. Da li je Srbija spremna sudjelovati na međunarodnim skupovima na kojima sudjeluju predstavnici kosovskih vlasti? Istodobno pokušavamo utvrditi da li nestaje demokratski pluralizam u Srbiji. No najprije sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a gdje je podnesen redovit izvještaj o stanju na Kosovu, priredio Dragan Štavljanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef UNMIK-a Farid Zarif izjavio danas na sednici Saveta bezbednosti da treba oživjeti politički proces na Kosovu i nastaviti dijalog Beograda i Prištine, kao i da je važno da se i međunarodna zajednica uključi u taj dijalog.
Moramo biti svjesni činjenice da se ne mogu izjednačiti kratkoročna stabilnost sa istinskim napretkom ka suštinskom rješenju. Stoga bi međunarodna zajednica trebalo da podstakne obe strane na kreativan i odvažan pristup pregovorima, polazeći od uzajamnog poštovanja i spremnosti na kompromis. U suprotnom, nastavit će se status quo koji nikome nije u interesu.
Premijer Srbije Ivica Dačić je izjavio da će rješavanje konačnog statusa Kosova biti jedan od prioriteta njegove vlade.
Srbija ostaje suštinski privržena procesu koji će konačno dovesti do trajnog mira između Srba i Albanaca. Želim da naglasim da nova vlast u Srbiji namerava da sprovede sve do sada dogovorene sporazume uz insistiranje da treba zahtevati da obe strane pokažu političku volju za kompromis. Ne može Beograd stalno da daje, a Priština stalno da uzima. Želim da jasno stavim do znanja da Srbija neće nikada i ni pod kojim uslovima implicitno ili eksplicitno priznati nezavisnost koju su jednostrano proglasili organi etničkih Albanaca na Kosovu.
Kosovski premijer Hašim Tači je kazao na sednici Saveta bezbednosti da je njegova vlada posvećena nastavku dijaloga s Beogradom u svakom trenutku i u svim okolnostima, ali da se ne može dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Kosova.
Pozicija moje vlade kad je reč o severu Kosova je jasna. Protiv smo podele, promjene granica i razmjene teritorija. Posvećeni smo nastavku dijaloga u svakom trenutku i u svim okolnostima, ali teritorijalni integritet Kosova nikada neće biti doveden u pitanje.
Sudjelovanje premijera Kosova i Srbije na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, predstavnici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje smatra traju početkom dijaloga Prištine i Beograda. Oporbene partije tvrde da politički dijalog sa Srbijom neće proizvesti ništa dobro za Kosovo i da bi takav proces samo pomogao Srbiji na njenom putu prema Evropskoj uniji. Iz Prištine, Amra Zeinali.
Opozicija na Kosovu i dalje apeluje na vladu da ne uđe u politički dijalog sa Srbijom, što se već danima najavljuje. Rukovodioci pokreta Samoopredjeljenje su na konferenciji za novinare danas pozvali vladu Kosova da odbije politički dijalog sa Srbijom, bez obzira na to što tako nešto zahteva međunarodna zajednica. Špend Ahmeti iz ovog pokreta kaže da u slučaju da vlada odluči da razgovara sa Srbijom o političkim temama, Kosovo onda sledi samo gubitak.
Gutja je pjesa to baš ksiz dokomtore, da će veri ispart profunduar misjon.
Žurba jednog dela međunarodne zajednice i vlade Kosova za okončanje misije Međunarodne crne kancelarije ima za cilj jednu drugu misiju, a to je nov politički dijalog i nove ustupke Kosova kada je u pitanju sever. Međunarodna zajednica je sada priznala da ponuda iz Ahtisarijevog plana je neprihvatljiva za Srbiju i sada je potrebna jedna druga ponuda. Kako bi do toga došlo, potrebno je da se okončaju raniji planovi, kazao je Ahmeti. Gljauk Konjuvci iz ovog pokreta čak kaže da današnje učešće Hašima Faća i Ivice Dačića na sednici Saveta bezbednosti UN-a je početak političkog dijaloga Kosova i Srbije. To je uvertira budući politički pregovora naše i srpske vlade, a tokom koje će biti reči o severu Kosova. A trebamo znati da ukoliko se njih dvoje sastanu, da se radi o nasledniku Miloševićevi politički projekata i sa druge strane osobe koja je žedna za vlašću i spremna da radi o državnoj vlasti učini brojne ustupke. Što se našeg premijera premijera tiče, on bi se još ranije sastao sa Dačićem ili Nikolićem, ali do toga nije došlo pošto srpski lideri ne žele da se sastanu sa njim, kazuje Konjuvca. Inače, vlast u Prištini smatra da ovakve izjave opozicije imaju za cilj da blokiraju politički proces u zemlji, upoređujući njihov rečnik sa onim, kako su rekli, ulični. Pokret Samoopredeljenje je prethodno uputio i pismo Demokratskom savezu Kosova i Alijansi za budućnost Kosova iz opozicije da se ujedine u protivljenju politika vlade, političkom dijalogu sa Srbijom i privatizaciji nekoliko javnih preduzeća u zemlji. Demokratski savez Kosova je međutim javno odbio takav poziv Samoopredeljenja. S druge strane, politički analitičari suprotstavljanje opozicije političkom dijalogu smatraju bez velikog uticaja. Ismail Hasani navodi da ni jedna politička partija na Kosovu nema moralni kapital da se protivi razgovorima na međudržavnom nivou. Demokratski savez Kosova kao opoziciono politička partija koja postoji preko dve decenije pokušava da pronađe neki kompromis, a s druge strane iznosi protivljenje koje nije održivo. Dok Pokret Samoopredeljenje nije pokazalo političku zrelost, ima političkog kapitala kako bi se suprotstavio procesima oko kojeg su se zauzeli i Brisel i Vašington, kaže Hasani. Što se političkog dijaloga između Kosova i Srbije tiče, do sada nema ničeg konkretnog, međutim izražena je spremnost da se pokrene jedan takav dijalog kako bi se postigao neki mirovni sporazum sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nova vlast u Srbiji, prvi obrat u politici prema kosovskom pitanju. Da li će vlada u Beogradu konačno prevladati problem famozne fusnote i prihvatiti sudjelovanje na regionalnim i međunarodnim forumima na kojima su prisutni i predstavnici vlasti u Prištini? Sudeći po izjavi novo izabranog direktora Ureda vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji Milana Pajevića, upravo to bi se moglo dogoditi. Slušamo Branko Trivić.
Važno je da Srbija učestvuje na regionalnim forumima na kojima učestvuje Priština, kaže Milan Pajević za Radio Slobodna Evropa i podsjeća da je Beograd odbijanjem učešća na skorašnjem skupu pucao sam sebi u nogu tako što je uknjižio veliki materijalni gubitak.
Srbija je izgubila 3 miliona evra za sprovođenje dva projekta.
Reč je o projektima iz programa investicionog okvira za Zapadni Balkan, pošto predstavnici Srbije nisu prisustvovali junskom sastanku u Beču zbog odsustva fusnote. Pajević otuda naglašava da Srbija ne treba da odbija učestvovanje na regionalnim forumima na kojima će biti i predstavnici Kosova, jer joj samo isključivanje donosi samo bumerang efekat i stavlja je u pasivan položaj.
Naravno, postoje različita rješenja za normalno učestvovanje naših predstavnika, a da istovremeno to ni na koji način ne podrazumeva priznavanje indirektno ili direktno nezavisnosti Kosova. Dakle, postoje različita tehnička rješenja, od toga da je sasvim dovoljno da se ta fusnota pročita od strane naših učesnika ili da se pročita nekakav drugi tekst koji jasno izlaže jasnu poziciju Srbije, a da se onda normalno nastavi taj rad. Prisustvo u jednoj prostoriji, prisustvo na nekoj konferenciji, na nekom radnom ili tehničkom skupu nema nikakve veze sa priznavanjem nezavisnosti Kosova, jer za to postoje procedure propisane međunarodnim pravom i te dve stvari uopšte ne treba spajati.
Upitan, ima li već nekih opipljivih signala da će novoformirana vlast u Srbiji prihvatiti ovakav pristup kad je reč o učešću Srbije na regionalnim skupovima kojima prisustuju i predstavnici Kosova, Pajević iznosi optimistički stav.
Ja sam siguran da je ovo toliko potrebno da se uradi da će svi donosioci odluka razmišljati u tom pravcu, a naravno na njima je da se opredele za model tog pojednostavljivanja našeg učešća, jer, kažem, tehničkih rješenja ima nekoliko. Sasvim sam siguran da svi ljudi u novoj vladi razmišljaju u tom pravcu.
Nema nikakve sumnje u to da predstavnici Srbije treba da prisustvuju regionalnim skupovima na kojima učestvuju i predstavnici Prištine, jer to ni u kom slučaju ne znači priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa i Borislav Stefanović, doskorašnji šef srpskog tima u dijalogu sa Kosovom. Demokratska stranka se, kaže, neće suprotstaviti eventualnoj odluci aktualne vlade da prihvati da na međunarodnim skupovima fusnota ne mora da bude ispisana na tablici ispred delegacije Prištine.
Ja sam rekao da ćemo mi podržati odluku vlade koja vodi dalje normalizaciju odnosa sa Prištinom i koja je realistična. Postavlja se samo pitanje zašto onda kad smo mi postigli onakav dogovor smo bili predmet svih mogućih napada ljudi koji su sad u vlasti, zašto smo bili proglašavani za izdajnike, a oni su spremni da idu ispod linije koju smo mi zacrtali. Znači, to je jedina stvar koja se tiče naše unutrašnje politike, ali normalno je da treba da se pronalaze rješenja koja su izvodljiva. To je politika ove vlade. Dakle, možda bismo mi donali drugačiju odluku, ali ova vlada donosi takvu odluku i mi ne smatramo da to treba da bude političko bojno polje sa njima ako se preduzimaju koraci koji idu u pravcu dalje regulisanja odnosa s Prištinom i normalizacije i koji su realistični. Prosto to je naš stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji pozdravio je najave predstavnika vlade Srbije o promjeni pristupa prema sudjelovanju kosovskih predstavnika na regionalnim skupovima. Ukazuje se da je dosadašnje odbijanje Beograda bilo nepotrebno i štetno za interese Srbije. Suradnica ovog istraživačkog tima, Tatjana Papić, podvlači da politika odbijanja dovodi do sužavanja manevarskog prostora za ostvarivanje vanjsko-političkih ciljeva Srbije.
Bez inkluzivne i funkcionalne regionalne saradnje nema evropskih integracija. Činjenica da vi ne odlazite na regionalne sastanke ukazuje na to da vi takvu vrstu regionalne politike ne vodite. Ovo pitanje je postalo jako značajno pošto je Kosovo proglasilo nezavisnost. Zapravo se taj stav bazirao na nekoj bojazni da bi mi na taj način negde implicitno priznali Kosovo, negde nesvesno da bi nam se to nekako potkralo. E sad, ta analiza istraživačkog foruma pokazuje da to ne može da vam se omakne, da prosto priznanje nekoga kao nezavisne države zapravo znači jasan izraz vaše volje da to nešto priznate kao državu. Kako je Srbija konstantno i u bezbroj situacija naglasila da ne želi da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, volja Srbije po tom pitanju je apsolutno jasna. Dakle, prisustvovanje na međunarodnim sastancima, kako smo u analizi naglasili, ne znači akt prećutnog, odnosno implicitnog priznanja.
Iz istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji bila je to Tatjana Papić i dalje ostajemo u Srbiji. 5 do 10 općina u Vojvodini prema najavama naprednjaka i socijalista trebali bi do kraja godine dobiti promijenjenu vlast po republičkom modelu. Najprivlačniji za preuzimanje vlasti od velikog broja lokalnih samouprava je Novi Sad. I dok se naprednjaci natežu sa socijalistima oko novih koalicija na lokalnoj razini, intelektualci iz Vojvodine upozoravaju da tendencije ka unifikaciji vladajućih garnitura na svim razinama ne bi bile u skladu sa političkim liberalizmom i demokratskim pluralizmom. Više zna Ljudmila Cvetković.
Pod motom da je narod glasao za promene, naprednjaci žele da promene vladajuću koaliciju u Novom Sadu koju uz pomoć socijalista njihovih partnera na republičkom nivou predvode demokrate. Predsjednik Skupštine Srbije i visoki funkcionar Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović kaže da se insistira na promeni vlasti u onim lokalnim samoupravama koje funkcionišu loše.
Želimo da pokažemo da nećemo ravnodušno stajati sa strane, imamo i određenu odgovornost i zato smo insistirali na tome da naši koalicioni partneri u tim opštinama sa nama formiraju vlast jer smatramo da su građani u Srbiji glasali za promjenu. Imamo predsjednika Republike koji je bio kandidat Srpske napredne stranke, vladu koju najvećim djelu čini Srpska napredna stranka i želimo da pokažemo da hoćemo da taj teret odgovornosti preuzmemo i da pokažemo da ćemo određenim merama poboljšati kvalitet života ljudi tim gradima.
No kako stvari sada stoje, naprednjaci uprkos obećanjima socijalista još uvek nisu uspeli da ih ubede da raskinu dosadašnju koaliciju sa demokratama. Novosadski advokat Slobodan Beljanski kaže za naš program da tendencije ka unifikaciji vladajućih garnitura na svim nivoima ne bi bilo u skladu sa političkim liberalizmom i demokratskim pluralizmom.
Naprotiv, one otkrivaju autoritarni karakter, pa rekao bih da zbog toga, dakle, zbog narušavanja principa, ne zbog mogućih personalnih promjena, one nisu dobrodošle. Pogotovo nisu u našim uslovima, jer predstavljaju pretnju da dođe do neprirodnog nivelisanja svih razlika i do podređivanja posebnih svojstava pojedinih lokalnih sredina sudu partijskih centrala.
U međuvremenu su oštre optužbe razmenili prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i novosadski gradonačelnik Igor Pavličić. Tamo je postao gradonačelnik čovjek koji je najslabiji rezultat imao u istoriji tog grada. Kad kažem najslabije rezultate, ne želim čak ni da naglašavam da je umešan u mnogo korupcionaških afera, izjavio je Vučić. Pavličić je, podsjećajući da je lista Demokratske stranke osvojila najviše glasova na majskom beogradskim izborima u Novom Sadu, odgovorio da je reč o neistinama i pritiscima na stabilne lokalne samouprave, čime se šalje poruka svima koji nisu politički podobni da se povuku. Novosadski naprednjaci već mjesec dana pokušavaju da sa socijalistima formiraju gradsku vlast. SPS je u koaliciji sa Demokratskom strankom i Ligom socijaldemokrata Vojvodinu u Novom Sadu, ima mjesto zamjenika gradonačelnika i kontrolu nad nekoliko javnih preduzeća. Srpska napredna stranka čak prijeti prema najavama pojedinih funkcionera da će krajem avgusta na glavnom odboru preispitati koaliciju sa socijalistima, koji za sada izgleda nisu spremni da poslušaju savjet svog lidera Ivice Dačića i naprave vlast po republičkom modelu gdje je to moguće. To je želja ljudi koji su već godinama blizu vlasti, a nisu na vlasti, da leče svoju političku frustriranost, kaže Duško Radosavljević, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije, ali napominje da bi takva promjena vlasti bila problematična sa stanovišta odnosa Beograda i Vojvodine.
Gradska vlast ne može u ovom trenutku da se promeni u gradu, a da to ne bude, kako se zove, uplitanje republičke vlasti. Mi imamo jednu situaciju da želimo da uniformišemo vlasti, da sve koalicije, odnosno sve vlasti liče od opštine do nivoa republike da budu istovetne. To nije dobro ni za demokratiju, to nije dobro za ostvarenje ni ljudskih, građanskih prava, jednostavno nije dobro zato što nemate korektiv vlasti.
Namera o formiranju vlasti na lokalu po uzoru na republički model gde okosnicu vlade čine naprednjaci i socijalisti posebno je osjetljiva kada je reč o vojvođanskim gradovima jer dolazi neposredno nakon odluke Ustavnog suda Srbije o ukidanju više od 20 nadležnosti Vojvodine među kojima su i da Novi Sad ne može biti glavni grad i da Vojvodina ne može imati kancelariju u Briselu, kao i najava o formiranju autonomističkog fronta Vojvodine za njenu odbranu. U vezi s tim, Duško Radosavljević iz Vojvođanske politikološke asocijacije primećuje.
To neće u principu pogoršati već jako lošu situaciju donetu odlukom Ustavnog suda, jer primetili ste, imamo dva napadna ćutanja, jednu bolnu ćutu imamo ili koja vrišti već sada i republičke vlade i pokrajinske vlade, jer se nikome ovo pitanje ne rešava. E, ovakve situacije i ovakvi ekscesi mogu dolivati samo ulje na vatru. I povećan stepen, da tako kažem, nezadovoljstva ili nekog bednog triumfalizma maloga sa neke druge strane pospešivati, ali to nije ovaj način kako se mogu rešavati problemi.
Iako sada deluju nepokolebljivo u nameri da promene novosadsku vlast, ipak poruka njihovog lidera Aleksandra Vučića možda govori u prilog tome da se u to neće ići po svaku cenu.
Hoćemo da donesemo promene i novosađanima kao i svim drugim građanima Srbije, ako možemo. Ako ne možemo, ja to kažem, uvek nije kraj sveta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I jedna tema koja nema veze sa politikom, ali ima sa prijevarom. Građani Srbije, naime u posljednje vrijeme, sve su češće žrtve prijevara turističkih agencija. Zbog toga ostaju bez novca i ljetovanja. O čemu se radi, zabilježio Zoran Glavonjić.
Umjesto da se kupaju na moru, nekim turistima iz Srbije dešava se da ostanu kod kuće ili naiđu na zatvorena vrata ekskluzivnih inostranih hotela, iako su uplatili odmor na nekoj egzotičnoj destinaciji. Suština posljednje prevare zbog koje je propatilo nekoliko stotina turista iz Srbije je da Trinity Travel nije platio kompaniji Air Cairo ugovoreni avio prevoz, zbog čega putnici sa letovanja nisu mogli da se vrate do Beograda. U ovom slučaju reagovala je vlada Srbije i poslala avion JATA koji je posle mnogo peripetija oko letnih dozvola poleteo za Hurgadu.
Dobio dozvolu i poleteo je.
Kada očekujete da bude u Beogradu?
Između pola 8 i 8 večeras.
Ovu informaciju sa aerodroma Beograd više od 12 sati čekali su turisti iz Srbije u Hurgadi, koje su tamošnji hotelijeri izbacili iz smeštaja kada se saznalo da je Trinity Travel bankrotirao i da je vlasnik agencije uhapšen. U akciju vraćanja putnika u Srbiju, pre nego što je ona praktično podignuta na državni nivo, uključilo se nekoliko beogradskih agencija. Dušan Tešić iz Sub Internationala rekao je da je učinjeno sve kako bi se pomoglo ugroženim turistima i da je nekim od njih omogućeno da doputuju avionima koje su rezervisale druge agencije.
Najveća neprijatnost je bilo za te prve putnike koji su jednostavno prošli i čekali na aerodromu bez informacije šta će se desiti, jer kad je taj avion otkazan, prošlo je dosta vremena. Što se hotela tiče, hoteli su ih objasnili svojim da nije uplaćeno za njih, da napuste hotel, odvezene su na aerodrom i onda je vlasnik egipatske agencije vratio ih sve u hotele, provjerili su koje za koje putnike je plaćeno, za koje nije, tako da manje više su ih sredili tamo i Egipćani su izašli u susret.
Nakon vanredne kontrole, turistička inspekcija najavila je da će oduzeti licencu Trinity Travelu, Dok je nakon problema sa prevozom iz Hurgade policija uhapsila vlasnika te agencije zbog sumnje da je deo novca od uplaćenih turističkih aranžmana zadržavao za sebe. Ovakvi problemi za potencijalne turiste iz Srbije samo su vrh ledenog brega, jer se svake letnje sezone bar nekoliko puta sazna da je stotine putnika nasamareno na razne načine. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača rekao je za Radio Slobodna Evropa da je odgovornost za probleme isključivo na državi, jer nije uvela red u funkcionisanju turističkih agencija.
Dok god se turistička agencija može registrovati za 300 eura, tu prestaje svaka priča. Kad pogledate koliko turističke agencije u Srbiji ima, to je prosto neverovatno, negde oko 2-2.500. Uradite 2-3 aranžmana, kao dobijete neko ime i prezime, kao da ste poverljivi i sigurni, prvi sledeći korak je zapravo da prevarite potrošače da pokupite desetine hiljada eura i da se izgubite. A ja bih volio da vidim analizu rada turističke inspekcije, kako inspekcija svoj deo posla nije uradila kako treba. E tu može se postaviti pitanje da li postoji mito i korupcija.
Prema podacima Ministarstva finansija i privrede, u 2012. godini samo dve turističke agencije izgubile su licencu jer putnicima nisu obezbedile ugovoreni smeštaj. Od juna je kontrolisano 497 turističkih agencija i samo kod tri utvrđeno je da ne ispunjavaju uslove za rad. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da za turoperatere važe stroga pravila i da je čak i agencija Trinity, koja je izigrala turiste iz Hurgade, bila u procesu prijema u Jutu.
Kako je moglo da dođe do toga da jedna mala agencija koja je imala jako mali promet proteklih godina dođe u situaciju da potpiše ugovore o nekoliko čarter aviona, da joj se dozvoli da leti na tolikom broju čarter letova, ja ne mogu da vam kažem, meni je to kao čovjek koji se bavi 25 godina turizmom potpuno nelogično. Turistička inspekcija može da kontroliše njihove ugovore, da li su važeći. Imate drugi problem tu. Ne može vam niko garantovati da vi kad odete tamo da agencija neće bankrotirati.
Ideja turističkih organizacija koje žele fair odnos prema klijentima je formiranje garantnog fonda iz kog bi u buduće bili isplaćivani oštećeni turisti, kao i smanjenje broja agencija koje mogu da rade u turizmu. Među 10 najčešćih prevara koje rade turističke agencije u Srbiji je duplo bukiranje, odnosno dvostruka rezervacija smeštaja zbog koje turisti po dolasku budu premešteni u hotel niže kategorije, otkazivanje putovanja jer se navodno nije prijavio dovoljan broj putnika, razne doplate za standardne hotelske usluge, skraćivanje letovanja za jedan dan podešavanjem termina avionskih letova, pa čak i to da vozači turiste prevoze u autobusima sa isključenim klima uređajima da bi uštedeli gorivo. Goran Papović zaključuje da ukoliko država to ne radi, turisti moraju sami sebe da zaštite.
Pri samom putovanju upozoravamo potrošače da otvore četvoro oči i da provere sve toj firmi. Da prave njihov saldo, da li je račun blokiran, nije blokiran, da su registrovani, nisu registrovani, uopšte koliko dugo postoje, svaka nova agencija treba zaobilaziti.
Turisti koji su prevareni u Srbiji imaju samo nekoliko mogućnosti, da se na odmoru obrate predstavniku agencije ili da po povratku u zemlju podnesu prijavu nadležnoj inspekciji koja šalje dopis sudi za prekršaj koji donosi konačnu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za sudjelovanje na lokalnim izborima koji će biti održani u oktobru. Liste su objavljene u službenim glasnicima u nekoliko dnevnih novina i na internet stranici komisije. Za lokalne izbore registrirano je 6 puta više političkih subjekata nego za opće izbore koji su održani prije 2 godine. Budući da je riječ o lokalnim izborima, niko ne očekuje veći pomak na političkoj sceni. Zabrinjava, međutim, kažu analitičari, to što je na listama mali broj novih lica, ali što se po svemu sudeći političari u predizbornoj kampanji neće mnogo baviti stvarnim problemima građana koji je sve više. Priču ima Marija Arnautović.
U zemlji u kojoj je prema statistikama svaki sedmi građanin nezaposlen, u kojoj je zabilježen pad stranih investicija za čak 3 puta i u kojoj su političke krize skoro svakodnevnica, niko nema čak ni iluziju da izbori mogu nešto promijeniti. 2 godine od održavanja opštih izbora do lokalnih zakazanih za 7. oktobar ocijenjene su kao vrijeme u kojima Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak. Umjesto da rješavaju probleme građana, političari su se bavili sobom, fabrikovali krize, sklapali i rasklapali koalicije. Analitičari ali ne vjeruju da će sve to biti razlog da ih građani na lokalnim izborima kazne. Ono što se već sada očekuje je veliki broj apstinenata, nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Sigurno da ova politička kriza će imati utjecaj u prvom redu na izlaznost birača na ove izbore i ja očekujem veliku apstinenciju, zato što smo mi u protekle dvije godine nakon opštih izbora faktički izgubili opoziciju koja bi trebala da bude korektiv ponašanja onih stranaka koje su u vlasti. Građani ove države u postojećim političkim strankama ne vide one snage koje bi stvarno mogle donijeti političke promjene.
Da će naredne izbore obilježiti veliki broj apstinenata, smatra i Darko Brkan iz nevladine organizacije Zašto ne. Ova organizacija je kroz projekat Istinom jer pratila nosioce javnih funkcija između dva izborna perioda.
Dovoljno reći budući da smo mi pratili ispunjenje predzbornih obećanja na državnom entitetskim kantonalnim nivoima, znači ovi koji se tiču opštih izbora, mi možemo reći samo da sama činjenica da nama je teško trenutno uopšte se baviti analizom toga jer zbog stalnih promjena vladajućih koalicija uopšte nam nije moguće upratiti koji program da pratimo, budući da smo prvo pratili ove programe koji su formirane entitetskim razinama, pa onda na državnoj razini, na kraju sada više ne znamo manje više koje da pratimo. Ono što ćemo raditi jeste da ćemo bar za 10 do 15 najvažnijih opština u neko predzborno vrijeme izbaciti neku analizu učinka u prethodnom mandatu, znači od 2008. do 2012. pokušajući na taj način nekako i lokalne izbore učiniti mnogo odgovornijim.
Lokalni izbori sami po sebi ne mogu donijeti suštinske promjene, budući kakav je položaj i nadležnost jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. S druge strane, da postoji volja, lokalni izbori prava su prilika da se progovori o gorućim problemima građana. Sudeći prema onome što smo do sada vidjeli, političari se čak ni u predizbornim kampanjama neće potruditi da govore o recimo problemima vodosnadbijevanja, odvoza smeća ili boljeg ekonomskog statusa svakog pojedinca u lokalnoj zajednici. Još jednom, Vehid Šehić.
Mi ćemo imati apsolutno takvu predizbornu kampanju koja će se više baviti visokom politikom nego onim što građane interesuje, to je bolji ekonomski i socijalni status, njihov pojedinačno, a i cjelokupnog građanstva u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je u višedecenijskoj krizi i to za građane više nije ništa novo, kaže analitičar Esad Bajtal. Smatra da ni predstojeći izbori neće ništa bitnije promijeniti.
Ovdje naprosto vlada neka inercija po kojoj se građani ponašaju i oni još nisu dovoljno birački osvješteni jer predstavljaju samo glasačko tijelo koje glasa po instrukcijama određenih centara moći. Ja lično ne očekujem da će građani, uprkos strašnoj i možda najstrašnijoj krizi u ove dvije decenije, političkoj, ekonomskoj, ljudskoj, građanskoj, civilizacijskoj i svakoj drugoj, lično i nažalost ne očekujem da će uspjeti da prepoznaju gdje je rješenje i da će konačno kazniti one koji su ih doveli u ovu situaciju.
Letimičan pogled na ovjerene kandidature preko 30.000 pojedinaca koji će učestvovati na lokalnim izborima kaže da je veoma malo novih lica. Analitičari kažu da je jedan od razloga za takvo stanje to što se politika pokazala kao najbolji biznis u Bosni i Hercegovini. Esad Bajtal.
Pretpostavljam da mnoštvo stranaka i političkih subjekata koje su na političkoj sceni u ovom trenutku očito traže ostvarenje nekog vlastitog interesa i da se najmanje bore za neku ideju i neku opciju.
Dražena Lepir iz nevladine organizacije Oštra nula iz Banja Luke.
I dalje idemo bez promjena. Isto tako govori da se ne daje šansa novim ljudima, to jeste da postojeća struktura želi da sačuva svoje pozicije, naravno da bi sačuvala svoju egzistenciju, ali isto tako govori o tome da onim, ako bi došlo do promjena, najvjerovatnije bi morali početi odgovarati za ovo što su radili našem društvu, građanima i građanka Bosne i Hercegovine, jer je očito da situacija nikada nije bila gora u našem društvu.
Lokalni izbori zakazani su za 7. oktobar. Centralna izborna komisija ovjerila i danas objavila kandidatske liste za učešće na tim izborima. Generalni sekretar CIKA Božica Ban kaže da su ovjerene liste za 383 politička subjekta.
Od toga 84 političke partije, 59 koalicija, 224 neovisna kandidata i 16 listi neovisnih kandidata. Na tim listama, znači, ukupno je ovjereno 30.351 kandidat.
U CIK-u trenutno rade reviziju financijskih izvještaja političkih stranaka za 2011. godinu. Još 16. avgusta usvojena je informacija o reviziji za 2010. godinu, a predmet pregleda i revizije bili su financijski izvještaji za 96 političkih stranaka.
Središnje izborno povjerenstvo je donijelo zaključak o pokretanju postupka protiv 31 političke stranke.
Proces pokrenut protiv 31 političke partije još uvijek nije okončan, tako da su i one registrovane za predstojeće lokalne izbore. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
toliko u ovom dijelu programa. Uvodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako se namještaju natječaji za radna mjesta u državnim institucijama BiH.
Kako pronaći posao, a da pri tome niste politički aktivni kao što nisam ni ja, nemate štelu i ne nosite zvučno ime i prezime koje bi vam direktno osiguralo radnu poziciju u nekoj od državnih institucija.
U Hrvatskoj očekuju da će štete od suše biti veće od 130 milijuna eura.
Kukuruz, soja, šećerna repa, ali i voće i povrće, sve to stradalo od suše na hrvatskim poljima.
Radnici Nikšićke željezare najavljaju štrajk zbog prepolovljenih plaća koje sada iznose 250 eura.
Pa ćemo ići tamo ispred opštine, pa i tamo ima lopova, pa ćemo ih prozvati, pa ćemo ići ispred turske ambasade da vidimo da li u Turskoj daju tolike plate čeličancima.
Javni radovi na uljepšavanju Kuršumlije, gradića na jugu Srbije, pretvorili se u politički slučaj.
Otišao sam pod pretnjom svoga direktora da će ću da izgubim posao.
Ovo su politički progoni protiv političkih neistomišljenika.
Zato jer mi je pre toga govorio da sam ja član Demokratske stranke.
Ovo me sve podseća na neki novi Goli otok.
Uključeni su ljudi koji hoće nešto da rade i za život nešto da posade.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se smatra da je država najbolji poslodavac. Redovna plaća, sigurnost i poštovanje radničkih prava čine da se za svaki oglas za posao u državnoj službi javi veliki broj kandidata. Međutim, konkurencija nije stvarna. To je paravan koji se prikriva činjenica da je pozicija već ranje popunjena. Centar za istraživačko novinarstvo uradio je istraživanje koje je pokazalo da su 33 institucije za 260 zaposlenika konkursi naknadno forme radi raspisani. Procedura zapošljavanja državu košta mnogo novca, a kandidate i vremena i novca, priredila Aida Đugum.
Kao i većinu mladih obrazovanih ljudi, Sarajku Anelu Hamzić brine kako dobiti posao. Anela uskoro treba magistrirati na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a svjesna je da stabilan posao može naći jedino u državnim institucijama.
Kako pronaći posao, a da pri tome niste politički aktivni, kao što nisam ni ja, nemate štelu i ne nosite zvučno ime i prezime koje bi vam direktno osiguralo radnu poziciju u nekoj od državnih institucija.
Upravo su ta tri razloga bila dovoljna da se novinarke Centra za istraživačko novinarstvo prijave za posao u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Iako su sve tri imale uslove koji su bili traženi, posao je dobila osoba koja nije diplomirala žurnalistiku, niti je ikada radila taj posao. Posjeduje iskustvo od 2 godine volonterskog staža u internacionalnoj asocijaciji kriminalista i upravi za policijsko obrazovanje u Banja Luci. Novinarke Cina imali su više od 8 godina iskustva, 2 su magistrirale, a 3 je diplomirani ekonomista. Jedna od njih bila je i novinarka Eldina Pleh.
Ono što je naše istraživanje u ovom konkretnom slučaju pokazalo je da je osoba koja je na kraju osvojila najveći broj bodova i dobila poziciju zapravo od ranije poznavala jednog od zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Zapravo smo jeli kroz ovaj jedan primjer htjeli pokazati građanima i da proces zapošljavanja u državnoj službi nažalost ne teče onako kako je to zakon sam propisao.
Istraživanje je pokazalo da se javni konkursi raspisuju forme radi. Kako bi se zaposlili oni koji već rade na tim pozicijama na osnovu ugovora o djelu ili ugovora na određeno vrijeme. Prema Cinovom istraživanju objava jednog konkursa državu u prosjeku košta oko 1000 eura. Novinarka Aldina Pleho ukazuje na loš pravni okvir.
Pravni temelj ugovora o dijelu, na što zapravo i sam revizor Vršić reviznu institucija često skreću pažnju, je vrlo upitan. Nema svoj nekakvu pravnu osnovu da vi dovedete nekog ugovora o dijelu, nakon toga raspišete konkurs za njega i on naravno bude primljen na tu poziciju. Da ne govorim da za takvu vrstu ugovora o dijelu i ugovor na određeno uopšte ne mora raspisivati konkurs. To kaže, naše istraživanje je pokazalo da je u zadnje 4 godine minimum 260 takvih slučajeva bilo za 33 državne institucije koje su dostavile na odgovor. I radi se o tome da smo mi zapravo morali voditi sudski postupak protiv Agencije za državnu službu da bismo uopšte dobili te informacije.
Prije gotovo godinu dana zamjenik državnog ministra financija Fuad Kasumović javno je prije objavljenog konkursa rekao imena 5 kandidata koji su trebali biti zaposleni u Ministarstvu financija. Tada je rekao da su ti kandidati dobili pitanja na testu. Svi oni i danas rade, a Kasumović je tada podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Dostavio sam dokumente, dokaze, da je prije nešto će biti proveden konkurs u mom ministarstvu, da je se znalo 5 osoba koji će biti primljene na taj konkurs. Poslije toga je sve bilo farsa, oko 225 ljudi čini mi se da je se prijavilo na taj konkurs raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Ti nezaposleni ljudi morali su izdvojiti sredstva da dođu u Sarajevo, da plati sebi hranu, boravak tu, da bi prisustvovali toj fikciji od konkursa, od intervjua. Nažalost, evo, ni tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon godinu dana nemam nikakvu informaciju jesu šta potom poduzeli. Ja samo znam da su ti ljudi koje sam ja pobrojao primljeni i uredno rade u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine i dalje primaju plaću.
Novinar dnevnog lista Oslobođenja Almir Terzić kaže da su konkursi odavno postali farsa u Bosni i Hercegovini, bez obzira što postoji zakon o državnoj službi i formirana je Agencija za zapošljavanje državnih službenika. Time se samo poskupio proces zapošljavanja politički podobnih kadrova.
Državna služba u Bosni i Hercegovini se pretvorila u dioničko društvo u 100% vlasništvu zvaničnika. Oni koriste državnu službu da bi u nju zaposlili svoju užu, širu familiju. Imamo u posljednje vrijeme više takvih primjera. Javnost će znati da je Nikola Špirić, aktualni ministar financija i trezora, svoga sina zaposlio u diplomatskoj misiji. Imamo informaciju da je čerka direktorice Direkcije za evropske integracije uposlenica FIPE. Imamo primjer da je sin državne zastupnice jedan od čelnika Porezne uprave Republike Srpske, riječ je o gospođi Dušanki Majkić.
Državna služba je u raljama politike, kaže Emir Čikić iz Transparency Internationala.
To je stara boljka svih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući državnu službu. To se obično dešava da to bude ili politički prijemi de facto. Međutim, sve je to provedeno kroz proceduru i papire, tako da ne možete ništa maltene učiniti oko toga. Žalbe ne pomažu, a posao dobija onaj kome su to namijenili vlastodršci u određenoj instituciji.
Direktor Agencije za državnu službu BiH Nevena Kšamija smatra da su sve 3 agencije za zapošljavanje državnih službenika ispunile svoju svrhu, te da komisije koje se formiraju za provođenje konkursne procedure su nezavisne. U razgovoru sa novinarima CINA Akšamija je izjavio.
Kod običnih zapošljavanja jako mnogo, dakle, je bilo slučajeva. Mislim, neko radi tu u nekom obliku angažmana i onda se za njega raspiše oko. Na koji način je došao u taj angažman, ne možemo znati. Znači, to je ono što sam ja znao par puta izjaviti u medijima, ali ja to izjavim zato što je na nama krčna. Naša uloga je krajnje pasivna. Naša uloga je da istestiramo tog kandidata. Kandidat odradi 1, 2, 3, svašta se događa, i onda dođe na konkurs. Nema zavrtanja ruku članovima komisije. Zašto bi bio? On će biti superioran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nikšićka željezara je nedavno privatizirana, po 4. put. Nakon više sumnjivih, anonimnih firmi, konačno je došao investitor sa referencama. turski Toš Čelik. Međutim, nakon optimizma probuđenog ambicioznim planovima, radničko nezadovoljstvo je obnovljeno zbog plaća svedenih na minimum, pa postoji mogućnost da željezarci u srijedu stupe u štrajk. Uprava je reagirala upozorenjem da se tako mogu dovesti u pitanje planirane investicije, a vlada koja je svojom dosadašnjom politikom ovu kompaniju dovela na korak do propasti, sada upozorava radnike da od njih zavisi opstanak fabrike. Priču ima Esad Krcić.
Najnoviji vlasnik Nikšićke željezare, koji je ovu kompaniju privatizovao kroz stečaj, turski Toš Čelik, je svojim dolaskom i ambicioznim planovima stvorio visoka očekivanja, a sada samo dva mjeseca od dolaska nove uprave iz sindikata željezare kažu da su plate radnika prepolovljene i da je prosjek od 250 eura u za firmu ključnoj Čeličani ponižavajući, pa zbog toga prijete novim štrajkom. Vlasnici željezare su uzeli zakonski minimum za najnižu vrijednost koeficijenta i tako bukvalno prepolovili plate radnicima proizvodnje i održavanja, kažu u sindikatu. Upravni odbor turskog Tosjali holdinga u čijem sastavu posluje Toš Čelik je poručio radnicima da odustanu od najavljenog štrajka, jer će u protivnom biti primorani da razmotre investicione odluke. Svako pozivanje na štrajk u ovoj kompaniji mora da nosi odgovornost za postojeća i buduća radna mjesta, za kapital koji će modernizovati kompaniju, kao i za opstanak željezare, upozorava i vlada. Nekadašnji generalni direktor željezare Vojin Đukanović za naš radio kaže da je prijetnja štrajkom nerazumno u sadašnjoj situaciji, odnosno da radnici treba da shvate da su zaposleni u privatnoj firmi koja može da isplaćuje samo zarađeno, te da je turski investitor kupio, kako kaže, fabriku bez radnika.
Zloupotrebljavati jedan dobar gest vlasnika te firme zaista je krajnje bezumno i mislim da taj predsjednik sindikata, prije svega koji je sad se predstavljao ime sindikata, iako on nije legalni predsjednik, jer tamo nisu bili izbori, jer to je druga fabrika danas, zloupotrebljava radnike i praktično ide ka tome da ostanu bez posla i da se fabrika zatvori. A zaista radi se o čovjeku koji ne misli dobro ni fabrici, ni Crnoj Gori, jer pokazalo se i kroz njegove dosadašnje aktivnosti da je to isključivo politička ličnost nezdravih ambicija i ličnost koja rade protiv interesa i željezare i države Crne Gore.
Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić međutim poručuje da razlozi za štrajk nisu politički, jer među nezadovoljnim radnicima ima birača svih partija, odnosno da su razlog isključivo niske plate. Tokom današnje konferencije za novinare održane na ulici ispred željezare, Vučinić je najavio da će radnici željezare Toš Čelik sutra početi štrajk, a da će ukoliko im se zahtjevi ne ispune izaći i na ulice.
Mi moramo, ako ne bude odgovora, a spremni smo da razgovaramo, već za koji dan izaći na ulicu, pa ćemo ići tamo ispred opštine, pa i tamo ima NOP-ova, pa ćemo ih prozvati, pa ćemo ići ispred turske ambasade da vidimo da li u Turskoj daju tolike plate Čeličancima. Plata od 250 eura nije plata, to je u normalnim zemljama dječji dodatak.
Nikšićka željezara se od početka privatizacionog procesa suočavala sa brojnim teškoćama i problemima. Željezara je prvi put privatizovana 2002. kada je kupio ruski Rusmont Stil i koji je nakon kratkog zadržavanja ostavi u dugovima koje naknadno preuzima vlada. Naročito je upamćeno iskustvo sa drugom privatizacijom polovinom 2004. godine, kada je vlada 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Poslije samo nekoliko mjeseci iz sindikata preduzeća upozoravano da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi nakon 16 mjeseci gazdovanja takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon Rusa, početkom 2007. željezaru preuzima MN Specialty Steels, kompanija potpuno nepoznate vlasničke strukture, prvo registrovana u Velikoj Britaniji, a kasnije u Holandiji. Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora potom objavljuje podatke o željezarinoj offshore ćerki kompaniji, što je po ocjeni Mansa predstavljalo osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranje novca. U međuvremenu željezaru je potresalo mnoštvo štrajkova usred nezadovoljstva radnika zbog većinskih vlasnika koje su optuživali za neispunjavanje ugovornih obaveza, odnosno izostanka investicije i kašnjenje zarada, a na kraju je dospjela u stečaj kroz koji je sada iznova privatizovana. Iako je željezara bačena na koljena i dovedena na korak od konačnog gašenja upravo zbog vladinih odluka da je daju u ruke neodgovornih investitora koji su iznosili kapital zadužujući kompaniju, sada upravo ta vlada dramatično saopštava da radnički poziv na štrajk u željezari dovodi u pitanje investicije, radna mjesta, pa čak i opstanak fabrike. Radnici imaju pravo da se bore za svoje interese, kaže član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković.
Turski investitor je morao najaviti da će biti smanjenja plata zbog investicija. To nije rečeno radnicima i oni sada normalno ne mogu lako tako u ovako teškoj situaciji da prihvate da ih se mnogo smanje platiti. Što se tiče vlade, rade, ona je posljednja koja sada treba da se pridruži turskom investitoru u prijetnjama da ako budete štrajkovali neće biti više fabrike, neće biti investicija, neka se malo okrenu na ugovor da vide da li tamo piše ako bude štrajka radnika neće biti investicija. Oni su po ugovoru obavezni da izvršavaju investicije, a problem radnika treba rešavati dijalogom ili bilo kako drugim. Mislim da će se lako naći rješenje sa radnicima i sa tim njihovim sindikalnim liderima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Javni radovi uređenja Kuršumlije, gradića na jugu Srbije koje je organizirala općinska vlast, pretvorili su se u politički slučaj ili sukob, jer je, kako tvrde angažirani radnici, riječ o osveti nove općinske vlasti koju čine Vučićevi naprednjaci i Koštuničina Demokratska stranka Srbije prema Tadićevim demokratima i Ujedinjenim regionima Srbije Mlađana Dinkića. Između ovih tabora padaju teške riječi i pominje se Novi Goli otok, baš kao i prisilni rad. Miloš Ivanović je zabilježio.
Oni koji dve nedelje rade na poslovima čišćenja grada tvrde da se radi u stvari o prinudnim radovima na kojima su angažovani isključivo članovi Demokratske stranke Ujedinjenih regiona. U izjavi za naš radio oni kažu da su morali da pristanu na ovakav vid radnog angažovanja, najčešće pod pretnjom da će ukoliko ne prihvate dobiti otkaz.
Pa na ovim radovima koji nisu javni, nego su u stvari prinudni radovi, angažovani su, ne znam da li po političkoj liniji, ali tu su samo članovi URSA i Demokratske stranke.
Otišao sam pod pretnjom svoga direktora, pod pretnjom da ću da izgubim posao u turističkoj, zato jer mi je pre toga govorio da sam ja član Demokratske stranke i da za mene tu više mesta nema.
Da mora da prihvatimo te posao ili će dobijemo rešenje za otkaz. Zamenik predsjednika opštine Kuršumlija i prvi čovjek Srpske napredne stranke u ovom gradu, Jovica Đinović, kaže da se radi o dobrovoljnom angažovanju radnika lokalne samouprave na uređenju grada i da se ne radi o osveti prema političkim istomišljenicima.
Niko jednostavno nije došao niz kao tih radnika koji su angažovani na pitanju, po pitanju tih poslova, da kaže da je osveta zato što su pripadnici neke druge političke opcije.
Sa druge strane, u ovdašnjim opozicijnim strankama, Demokratskoj stranci i Ujedinjenim regionima kažu da se u stvari radi o osveti nove vlasti u opštini, koju čini Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije. Prvi čovjek Ujedinjenih regiona u Kuršumliji, Dejan Milošević.
Ovo su politički progoni protiv političkih neistomišljenika, isključivo članova Ujedinjenih regiona Srbije i jednim delom Demokratske stranke. Ovo me sve podseća na neki Novi Goli otok.
I dok u opštini demantuju da se radi o prirodnim radovima, novopostavljeni rukovodilac ovih takozvanih javnih radova, Vučko Savić, kaže da je on imenovan za brigadira i da mu svakog jutra iz opštine i javnih preduzeća šalju radnike koji tog dana rade na čišćenju grada.
Sam zadužen kao brigadir da vodim računa o radnicima i alatu. Odena ko bude poslat na čišćenje grada, da li on iz demokratske, iz socijalističke, komunističke, fašističke, mene ne interesuje.
I na samom kraju ove tragikomične priče, radove koje sprovodi brigadir Savić je ovekovečio, napisavši stihove o uređenju grada i novom sjaju koji će on dobiti.
Uključeni su ljudi koji hoće nešto da rade i za život nešto da posade, da se nešto vidi lepo za okolinu, za rodbinu, za grad i družinu.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović obišao je danas tri županije pogođene sušom. Očekuje se da će štete iznositi oko 130 milijuna eura. Kako iz svega izaći kad novca nema, istraživao je Eni Zebić.
Kukuruz, soja, šećerna repa, ali i voće i povrće, sve to stradalo od suše na hrvatskim poljima. Očekuje se da će, i zbog situacije na svjetskim tržištima, cijena hrane porasti i za 10%, a seljaci su u debelom minusu. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, Matija Brložić.
Slavonija doslovce izgleda opustošeno. Upravo proljetne kulture koje smo sijali u 4. i 5. mjesecu su doživjeli katastrofu, tako da ćemo u istočnom dijelu Slavonije bilježiti štete od 60 do 100%. jako velike površine kukuruza neće imati zrna, tako da je šteta gdje se proizvodi zrno 100%. I vjerujemo da sigurno će premašiti znatno od milijardu kuna.
Premijer Zoran Milanović i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina posjetili su danas tri županije pogođene sušom. Novaca za naknadu štete nema, kazao je premijer.
Davat bilo kakva suluda obećanja u ovom trenutku, država će sve refundirati, država za to u ovom trenutku nema novaca.
Štete od suše to su veće jer se navodnjava tek nešto preko 1% zemljišta. Novaca za naknadu štete nema, ali vlada, kao i svaka vlada do sada, najavljuje ambiciozni projekt navodnjavanja za koji će se koristiti novac iz europskih fondova. Sa osiguravateljima se pregovara o modelu osiguranja poljoprivrednika koji redom nisu osigurani jer kažu da im je preskupo. Resorni ministar Jakovina najavio da će vlada, kako bi pomogla seljacima, požuriti sa plaćanjem 400 milijuna kuna poticaja koje duguje, da će požuriti i potpore za ovu godinu nastojati isplatiti već početkom sljedeće godine i da će zakupci poljoprivrednog zemljišta biti oslobođeni plaćanja zakupnine za ovu godinu. Profesor Zagrebačkog agronomskog fakulteta Damir Kovačić kaže za naš radio kako su i nedaće uzrokovane najnovijom sušom rezultat izostanka agrarne politike na razini države, odnosno provođenje jedan koncept koji je donio upravo suprotne rezultate.
Mi smo zadnjih 20 godina pokušali forsirati industrijsku poljoprivredu, jel? Koliko god se govori o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, velike novce su dobili veliki sustav i dobili su velike akvizicije praktično besplatno, ali sad danas kad pogledate od svega toga mi zato nemamo jeftiniju hranu. Jel? Ti veliki sustavi danas su veliki uvoznici hrane na razini njihovih kompanija. Jel? Dakle, nisu oni potaknuli taj razvoj koji je trebao dovesti do veće proizvodnje hrane i do snižavanja cijene hrane. Dakle, mislim da je tu bila jedna potpuno pogrešna teza koja je progurana i onda naravno politički valorizirana da će poduzetnici izvući našu poljoprivredu. Jel?
Profesor Kovačić, koji je inače bio autor strategije Preporod hrvatskog sela, koju je Sanaderova koalicijska vlada usvojila kao strateški dokument, a onda sustavno ignorirala, rezignirano zaključuje da se nije smjelo dopustiti da mala obiteljska gospodarstva praktično propadnu.
Jer oni još uvijek imaju najviše resursa, imaju preko 70% zemlje, imaju preko 70% stočnog fonda. Dakle, tu je najveći problem bio hrvatske agrarne politike, da nije stvarala sustave koji bi iskoristio rad tih ljudi. Jel? Pa nisu svuda table od 1000 hektara, 2000 hektara ili 10-15 tisuća hektara. Imamo naše susjede, imamo Austriju, imamo Sjevernu Italiju. Mala gospodarstva, ali postoje vrlo učinkoviti zadružni sustavi i ti proizvodi dolaze na tržište gdje su konkurentni i te ljudi žive u tim ruralnom prostoru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
Od početka godine u Švedskoj azil zatražilo više od 1300 državljana Bosne i Hercegovine. Samo njima petorici uspjelo je ispuniti uvjete i ostati u toj zemlji. Odlazak velikog broja građana u potrazi za boljim životom u Švedskoj kao i u drugim europskim zemljama mogao bi međutim ugroziti bezvizni režim koji je Bosna i Hercegovina dobila krajem decembra 2010. Više zna Zvijezdan Živković.
Iz Švedske su prije nekoliko dana deportovani BH građani. Potraga za boljim životom odvela ih je ka ovoj skandinavskoj zemlji.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odeš strašte azil, možda dobiješ papire i tako.
Rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od vode, a ne daju nam ni tam ni vam, nemamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
Naša vlada zabrljala, eto, tražila nas da se vratimo. Malo mi nismo dobro pripremljeni. Drugi put kad budemo išli, naći malo bolje dokumentacije da im dokaže.
Bakir Daudbašić, šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima.
Svaki dan traju
objašnjavaju te deportacije samo različitim avioprevoznicima. Svjedoci smo da se ti ljudi vraćaju i da bivaju deportirani iz Švedske prema Bosni i Hercegovini. Naravno, ponavljam, dakle, ko zna koji put za naše medije, uz zabranu ulaska u zemlje EU i Schengena od 2 do 5 godina. Imamo stražioca azila, vrlo mali, neznatan broj, ako možemo tako kazati, do 200 maksimalno u Švicarskoj i Njemačkoj. Međutim, to nisu zabrinjavajuće cifre. U biti imamo samo ovu situaciju u Švedskoj.
Daud Bašić ističe da građani ne smiju nasjedati na brojne špekulacije, odnosno osobe koje pokušavaju izvući dobit.
Očigledno je da postoje određeni ljudi koji špekuliraju i koji navode građane na takav korak. Jednostavno, građani su više vjerovali tim, pod navodnicima, šarenim lažama, da će ih u Švedskoj čekati neki bolji život, jer jednostavno ovo nije način na koji neko može dobiti boravak u bilo kojoj zemlji Evropske unije ili Schengena.
I ambasador Kraljevine Švedske u BiH, Bos Hedberg, kaže za naš program da bosansko-hercegovačke i švedske vlasti odavno napominju da društveno-ekonomski razlozi nisu opravdanje za traženje azila u Švedskoj.
Svjedoci smo i ostalih kriza u svijetu. Pretpostavljamo da će talas ljudi iz Sirije tražiti azil u Švedskoj, jer bite kako imaju razloga. U njihovoj zemlji se vodi rat. Međutim, ljudi iz Bosne i Hercegovine nemaju razloga za podnošenje azila. Nadam se da je poruka jasna. Nemojte ići u Švedsku, jer ćete biti vraćeni. To je tragedija za one koji prolaze kroz ovo teško putovanje da bi na kraju bili deportovani.
Ambasador Hedberg ranije je izjavio da Bosna i Hercegovina može biti ugrožena ako ne bude poštovala obaveze dogovorene kroz proces vizne liberalizacije, ali da nema indikacija da neka zemlja želi suspendovati bezvizni režim. Budući da je Bosna i Hercegovina od decembra 2010. dobila viznu liberalizaciju, građani ove zemlje imaju pravo na turistički boravak u zemljama Evropske unije i prostora Schengena, i to do 3 mjeseca u prvih 6 mjeseci. Šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima, Bakir Daudbašić, pojašnjava način kako BH turisti postaju takozvani lažni azilanti.
Azilant u momentu kad podnese zahtjev za azil, međutim on traži da mu se prizna izbjeglički status, jer kad vam se pozitivno riješi taj zahtjev, vi postajete izbjeglica. Nažalost, građani ove zemlje jako dobro znamo što znači biti izbjeglica. Možemo to da razumijemo koliko je nemoguće da mi sad dobijemo izbjeglički status, budući da je Bosna i Hercegovina sada sigurna zemlja, isto kao i naše susjedstvo, i da građani iz Bosne i Hercegovine te beneficije više ne mogu da dobiju.
Najveći je broj ljudi prema zemljama Evropske unije otišlo iz Srbije, više desetina hiljada građana, potom iz Makedonije, Albanije, a najmanje iz Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva bezbjednosti BiH apeluju na BiH građane da se više ne upuštaju u ovakve avanture, koje mogu škoditi imidžu ove zemlje.
Moram da kažem da mi imamo zaista jako izgrađen pozitivan imidž u Evropskoj uniji kad su u pitanju migracije i azil, i zaista ove stvari nam jako puno štete u našem daljem napretku prema Evropskoj uniji, jer mi smo tek na pola puta, a pitanje migracija je vrlo, moram to slobodno reći, jedno od najvažnijih pitanja koja će nas pratiti svo vrijeme dok ne postanemo članica EU i NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pri kraju iz satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete čuti dio razgovora o Mozartu između predsjednika Srbije i predsjednika Hrvatske.
Jeste kolega, to je najlepša muzika kad ti na uce svira. Para, 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 para. Oprostite, ali morao bih vas ispraviti, korigirati. Mislim da u čitavom Mozartovom opusu ne postoji to što ste vi sada otpjevali. Para, 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 para. Vjerojatno ste mislili na malu noćnu muziku, a ona ide... Para, 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 zamp. Para, 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 zamp. I tako dalje, i tako dalje.
Opširnije u programima Radija Slobodna Evropa u srijedu i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.